have top players.
Okay, work 12 hours a day.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top player.
Maestro di volte mita.
Finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes
maybe. Alexis at the back post, but it's
Messi.
Settled.
Shoot.
Passo. Shoot the frente. La Top Albania Radio.
Cristiano again.
And hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo. La Top Albania Radio.
Përshëndetje gjithë miqtë e Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albani Radio Live dhe në Melodi TV në digital, mund të ndiqni dhe në ekran përveç se të na dëgjoni nga radio. Me Gzim Sinematin.
Me mbrëma.
Ilvi Begollin, Vitality Vibes.
Mirë mbrëma.
Çdo të shtu në orën
19:20.
Bën namin me ato video që jetë në përjetë, më çfarë për bën kështu?
Po duhet të informojmë pak dëgjuesit.
Se informon vetëm në një drejtim, jo në drejtimet tjera, për shkak të bëhet shumë selektiv.
Po sot do të informojmë për sportin, kurse nesër për shëndetin.
Okej. Okay. Ylli Aga.
Përshëndetje.
Rikthehesh sot për ballë Gzim Sinematit, jeni gati për një debat fuqishëm? Si e gjeni situatën sot? Cili i tha?
Ylli tha, më ka treguar i të bukur tani.
Jo, tha, ma do trupi një herë në muaj tha Gzimin për ballë. Ja do trupit.
Më duket se do jetë më shpesh ai. Ja, ose bash po vjen. Ja fut me njëri.
Hajde tregoj.
Ai do vjen më shpesh.
Çfarë tha pak? Ylli
më mirë tregoj se është ajotja. Ishte histori shumë e bukur.
Jepi Ylli.
Shkon dikush tek psikiatri dhe doktor tha, "Shoh, ëndra çdo nat me miq që luajnë futboll." Aha. Doktori nxjerr.
Edhe në koment është çeri.
Tha, "Mi tha doktor, merr këto ilaçe, pi tha dhe do bëhesh mirë." A ti pi nesër tha se sonda është finali.
Shumë e bukur. Shumë e bukur.
E çfarë polemike do të bësh me Ylli Akun?
Pa basket. E mori. Pse është Ylli sot? Se ka shumë çështje për diskutuar. Kjo javë ka qenë java e vrasjes së Premier Ligës nga 8 skuadra që fillon sezonin europian, vetëm 7 prej tyre eliminuan, vetëm një ka mbetur, që është në gjysmëfinalet e Conference Ligës, që është Aston Villa dhe ndoshta një prej skuadrë favorite nga jo katëshe, me gjithë atë shohim se si do rjedhin gjarjet. Do flasim pak për këtë eliminimin e Manchester City-t, sepse numrat thonë që City duhet kualifikohi, por në fakt nuk u kualifikua. Do flasim pak për fitoren e Romës mbrëm me Milani dhe situatën e vështirë në të cilën ndodhet Milani. Do flasim për kampionatin shqiptar, ka zhvillime të reja sot, sepse janë zhvilluar dy takime, ka fituar Tirana me Erzenin 2-0, ka fituar dhe Skënderbeu me Kuksin 2-0 dhe kam përshtypjen që sot me këto humbje Erzeni dhe Kuksi
çështja është sigur që bien.
Po marrin një drejtim për të zbritur në kategorinë tjetër, por ka patur edhe një lajm lidhje me skuadrën e Tiranës, me klubin e Tiranës më sakt, teksa një kompani përmbarimi e ka nxjerr Tiranën në shitje. Ylli Aga do na shpjegoj se çfarë po ndodh dhe sa i vërtet është ky lajm, sa rrezikon Tirana dhe çfarë po ndodh.
Do t'jap informacion ka një
skuadër tjetër. Ti do japësh informacionin të brendshëm,
informacionin që kam.
Informacionin që ke ti pra për këtë ngjarje që sot
duhet gjitha palët.
Sot paka shumë ka tronditur pak në ambient sepse klubi më i rëndësishëm në Shqipëri me më shumë trofe del nga një kompani pa bërë një deklaratë klubi vet çfarë po ndodh, domethënë është situatë pak e çuditshme, aq më tepër që përveç krizës që ka Tirana në kampionat që nuk po arrin dot të rikonfirmohet në katërshe, megjithëse ka bërë dy fitore ndeshjet e fundit. I shtohen dhe këto hallet që janë jashtë fushës. Megjithëse un them ta nisim pak me këtë mbrëmjet europiane të mesjavës me eliminimet e shumta në të skuadrave angleze që nuk priteshin, sidomos Manchester City ylli.
Edhe Arsenali gzim.
Edhe Arsenali.
Dëgjoj.
Po megjithëse sot dëgjova një statistikë.
Mos e bëjmë shumë zi që bëjmë funeral për Premier League, do të them një gjë ylli. Më përpara, vitëm më përpara, se Çerri e di si histori dhe Ilvi nuk e di, bëshim parashikime nga gazet se si vinin ndeshjet.
Po.
Bashë, më shumë e bënde një shok tjetër që ishte ekspert dhe afroi. Kur ishte Skedina atëre që bënte shteti, ha?
Po.
Edhe ditë bukur më thot njëri, "Je filani ti tha?" Po. "A mund të t'japi birë tha?" Po pse çka kanë bërë thash për ta merituar birën? Më tha mua, "Po un marr ato parashikimet e juaja." I tha, "I kthej mbrapsht dhe fitoj tha." Tashti, më kujtu kjo për salet këtë ditë. Doli Joao Felix dhe buri ishte parashikues si fe kur fare.
Katër skuadra
tha që do shkojnë gjysmëfinale, ishte Barcelona, Atletico,
edhe Manchester City.
Edhe Manchester City.
E njëjta ditë ishte edhe për Michael Richards.
Të katër eliminuan. Dhe në një rast, më thot njëri, kur ka vajt njëri që ka luajtur 6 neshë dhe skapi asnjë, i kthyn legët, pse më i ktheni? S'do nuk ka ndodhur njëri thotë 6 neshë mos skapi asnjë.
Jo, kjo e.
Tashi seriozisht kam një gjë ylli për ty me që ti je pjesë e Premier League-s që e ndjek më shumë se ne. Më shpjegoj thelbin. ku qëndron që Italia sot është në krye, merr të drejtën për të pas 5 ekipe me historinë që kanë skuadrat italiane në Evropë, me Fiorentinën që doli, me Romën që mundi Milani dhe ishte në llogaria për Roma Milan se italiane ishte njëra, me Atalantën. Edhe Interi deri ku shkoi. Tani Premier Liga e kampionati më i fortë e ikën ekipet. Serisa që është më e nënvlerësuara, që prodhon më pak para, që është kampionat që ka dalë dhe poshtë kampionatit të tjera, fiton klasifikimin. Tregon për një lloj krize edhe në Evropë.
E parë duhet të sqarojmë edhe për dëgjuesit dhe shkuesit tan që kjo çështje e renditjes është një pjestim koeficientesh
rezultat,
po, që bëhet
merret nga rezultatet e ekipeve në 4 vitet e fundit.
Në 4 vitet e fundit,
ky është viti 5.
Ky është rezultati i keq. Në 4 vitet e fundit klubet italiane.
Jo, absolutisht po.
Për shembull, Roma ka një rezultat që është i viti i katërt, radhasi që shkon gjysmë të parë të
gjysmëfinalit, Europa League dhe Conference League dhe finale.
Të parë në gjysmëfinale. Se vjet ka
finale. Ka 4 vjet që s'është pretendente për titull.
Edhe Interi, dhe Interi po ashum në Champions League, kështu që pak a shumë
plus minus kanë çu përpara. Kanë bërë përpara me ekipet, kujtoj që ka fituar Liverpooli, ka fituar Manchester City, fitoi West Ham vitin e kaluar, por në çdo rast ka qenë në një numër skuadrash më të limituar sesa italiane. Italiane kanë qenë me skuadra më të shumta deri në
sidomos në këto kompeticione të vogla. Rikthehemi në live në Top Albania Radio dhe po diskutoni për Kupat e Evropës dhe tani do bëjmë një lidhje me Sokol Areci, shefin e arbitrave Federatën e Futbollit, i cili mbrëm ka qenë vëzhgus në ndeshjen Roma Milan në Olimpico. Mi mbrëm Akoli.
Mi mbrëm Aglendi.
Na dëgjon mirë besoj, ha?
Patjetër.
Jam në studio me Ylli Agën, Ilvi Begollin dhe Gzim Sinematin. Tani na trego pak për këtë eksperiencën e mbrëmshme në Roma Milan. Çfarë ndodhi dje? Çfarë roli ka vëzhguesi për gjithë ata që nuk e dinë?
Në radhë parë do të përshëndet të gjithë pjesëmarrësit që janë aty në studio.
Po.
E dyta, atëherë roli vëzhguesit, në thjesht ne jemi përgjegjës për performancën e arbitrit dhe vlerësojmë të gjithë performancën e arbitrit gjatë 90 minutave. Gjithmonë për sa i përket pjesës teknike dhe pjesës disiplinore. Dhe kjo e gjitha është rregulluar me një protokoll, të cilën ne jemi të detyruar ta zbatojmë, dhe protokolli bazohet në rregulloren e lojës futbollit. Pra, protokolli i arbitrit zbaton në fund.
Vëzhguesi,
ne pastaj jemi të detyruar ta zbatojmë mbas përfundimit të 90 minutave.
Vëzhguesi
është roli i vëzhguesit.
Vëzhguesi monitoron arbitrin edhe VAR-in apo vetëm arbitrin?
Jo, të gjithë, sepse
një
ekip, është një ekip që merret me vendime teknike të për vendimarrjen e arbitrit.
A është kjo ndeshja më e rëndësishme ku Shqipëria ka patur një vëzhgues? Domethënë për nga niveli i ekipeve, rëndësia ndeshjes, nuk e di. Apo kemi patur dhe sfida të tjera të rëndësishme?
Jo, personalisht kam pasur dhe sfida të tjera, kam qenë vëzhgues në finalen e Conference League-s që ka qenë u zhvilluar para në Tiranë.
Po.
Kam qenë gjithashtu në para dy sezonesh Inter, Bayern, Miniu, këtë ditë kam qenë tek Societadi, kam qenë tek Barcelona. Për vetë faktën se unë tashmë u bëra 11 vite që jam vëzhgues në UEFA.
11 vite vëzhgues.
Që që dhe kjo, don eksperienca ta lejon këtë mundësi ti esh pra prezent edhe në ndeshjet të këtij kalibri.
Ti vetë, ke në ekip që bën tifo nga këto europianat në brëm, me kë ishe më shumë tifos?
I temi sinqert, un jam pak romanist, pak jo shumë, nuk jam shumë. Dhe fati është që un tiem për herë të parë në stadiumin olimpik të Romës.
Besoj do të jesh kënaqur për atmosferën atë çfarë ndodhi
atje. Atmosfera ishte, nuk e di, do nuk kam qenë në disa stadiume do nga këto të mëdha të Evropës, por nuk e di, kjo Olimpiko i Romës kishte një veçanti, sepse i gjithë stadiumit bënte tifo, duke përfshirë edhe pjesën e tifozëve.
Me zipër e prisnin atë. Me zipër e prisnin dhe Milanin.
Nuk e di, do ishte erë e parë që unë ndjesha në një atmosferë të tillë, 90 minuta, nuk e di se si filloi dhe si mbaroi loja.
Edhe një gjë, vëzhguesi vë dhe notën arbitrit apo jo? Pra i vë një notë deri diku.
Vlerësimi vazhdon dhe është me nota, do për të gjithë, duke përfshirë edhe VAR-in.
Për mendimin tënd, çfarë note meritonte dje polaku Marciniak? Çfarë note mori domethënë nga vlerësimi që bën mësuesi?
Dijo, don arbitra duke përfshirë edhe atë të mbrëmshin, don e vendosin notën vetë që në momentin që përfundon loja, sepse ato e dim.
Çfarë note i vuri vetes?
Donë atë e din kur bëjnë mirë edhe ku ka bëjnë. Donë gabimi i Mašinakut djeg ishte vetëm ajo dhënje e kartonit
kuq. Ke kartoni kuq i Teo Hernandez.
I Teo Hernandez, që të gjithë e kuptuan gjithsesi edhe i vetë don, nuk e di, jo ju e vutë re.
E pastë ai edhe në komentun me pash ai nuk nejti fare te varit 3 sekonda e kuptoi. Mund ndoshta ai e dha pak edhe për intensitetin që u krijuan atë momente në ndeshje. Kujtoi që ishte një faul agresiv.
Po e pa. Do mendoj se ishte i njëjti faul
që edhe një gjë. Kartoni kuq pastaj i Çelikut, besoj që nuk kemi dyshime, ishte i drejtë vendimi për kartonin e kuq.
Edhe këtu janë disa kritere të cilat arbitri vendos pastaj për dhënë masën disiplinore. Por ju e pati, mundësia e lojtarit Romës për të luajtur me topin ishte pothuajse zero. Don topi ishte goxha larg, ai në fillim u mundua ta ndalonte edhe me duar, nuk ja arriti dhe pastaj u desh ëndër hyrja, e cila për fatin e mirë po themi të sulmuesit, kontakti u bën në pjesën e poshtme të
këmbës, se po ishte bërë pak ishte tendina akilit aty që rrezikonte.
Ndoshta do t'ja u shfigonte Ilvi pasaj pjesën.
Me thënë të vërtetën, mua Marciniak dje më la një përshtypje të mirë, përveç këtij momenti të Teos, ai kam përshtypjen menaxhoi mirë një ndeshje që ishte me nervozizëm, sepse u krijuan disa situata, kartoni i verdh nuk është se nxori vend e pa vend. Domethënë pati shumë me gjut trupi ta menaxhonte situatën ndaj me të dy skuadrat dhe dhe më pëlqeu për mënyrën se si e drejtoi. Ai ishte ndër arbitrat më të mirë, mos gaboj, në 10-çe, në top 10-çe në Europës apo jo?
Ndoshta mund të jetë më poshtë, ndoshta ke 5 më të mirë.
Ke 5 më të mirë, domethënë brenda 5 më të mirë.
Arbitri i kampionatit botëror i finales së Champions League-s. Blendi, don, këto janë disa arbitra të cilët e fitojnë ndeshjen që në momentin që ato futen në stadion.
Po, është vërtet është ashtu.
Ka lojtarët momentin që
i thash dhe Yuri Agës, më gjante si Howard Webb edhe nga forma, nga pa flokë, kështu qeroosa dhe ishte
Koli.
Gzimi ka një pikë.
Përshëndetje.
Gzim, përshëndetje.
Përshëndetje. Koli, kam qenë dhe unë, kam parë derbin Roma-Lazio dhe tamam si ty, kam parë një atmosferë të jashtëzakonshme, do të thonë që nuk para ndodh shumë. Edhe më e bukur është dhe struktura përbërja e tifozëris. Familje nga Lazio, familje nga Roma, atmosferë jashtëzakonshme. Edhe për ti 90 minutave nuk është se ishin përqendruar ke ndeshja, kam përshtypjen që ata sebepi është futbolli, siç thot Manushi, por është një festë e madhe për ta. Edhe do të thoja këtë që ne i kemi stadiumet bosh dhe komentatorët thonë futbolli i çmendur, futbolli i çmendur. Ata i kanë plot, gjitha alegori e madhe edhe nuk janë çmend akoma.
Nuk e di, don gzim ishte, don është totalisht një se, don unë pash atmosferën që nga momenti që jemi nis në stadium, nga hoteli për në stadium, u desh gati një gjysmë ore, ku distanca ishte shumë e afërt, por u desh një gjysmë ore me eskort policie, don për shkuën në stadium, sepse don ishin ato turmat e tifozëve të mirë organizuar, don me flamuj, me shall.
Jam kujtove diçka Koli. Ne na ka rastisë atë dite, tre gjëra të mëdha që ndodhin në qytetin e Romës. Brenda një dite. Kishte mesh Papa, ishin rreth 30,000. Ishte maratona e madhe e Romës, ishin 40,000 pjesëmarrës. Në darkë ishte derbi. Edhe thash shiko çka qyteti thashon që i përpiu të tre aktivitetet me 30, 40, 60,000. Ne bëm një finale konferencë i tham rrove mos dilin nga shtëpia. Sa si çfarë bën Roma, dashun,
si na bën mësuar qyteti i madh.
Sa qyteti i madh ka shumë banor.
Qyteti i madh, po dhe organizimi është i jashtëzakonshëm. Edhe Koli kur shkon atje, që është në rolin e vëzhgusit, po ta marrësh rolin e Koli edhe atje, rolin e vëzhgusit tukë ne, domethënë aty merr dimension futbolli dhe profesioni banor, kurse tukë ne ose vëzhgusi delegati këto marrin një telefon e gjë që të pyesin çfarë notë të vënë.
Nuk është ashtu. Ka ndryshu
Koli.
Është e njëjta procedurë, nuk ndodhet. Okay, ka kohë që ka ndryshu, ka vite që ka ndryshu, nuk jemi më në ato nivele. Don edhe vëzhguesi edhe delegati kanë pjesën e tyre, kanë rëndësinë e tyre në një ndeshje.
Po ne kemi njerëz mbi 80 vjet që merren me arbitrat në Koli, si kemi ndryshu? A ndryshon puna ku kanë rrobë nga 30 vjet atje?
Në UEFA, don delegatët e vëzhguesit UEFA dalin në pension moshën 75 vjeç, sepse edhe eksperjenca të bën që ti don sa më shumë eksperiencë ke, aq më i dobishëm mirë, si për UEFA, si për FIFA, ashtu edhe për kampionatin shqiptar. Mjaft që ti të vesh në punë ato njohurit që ke, don të bësh i dobishëm për pjesën e punës që bën dhe
po flet për përjetësim futboll. Duke filluar nga presidenti deri poshtë, njerëzit që dalin në pension. Është përfet për përjetësin, kjo është një përjetësimi.
Vin këtu është edhe për ju gazetarët, ndoshta ti
ku po, po, për gjithë, për gjithë, ka ditë për secilin.
Ylli Aga.
Ka ditë për secilin.
Pyetje Ylli Aga. Kishe ndonjë kuriozitet për ndeshjen ditë?
Për këtë Marsiniak, që në paraqitje që ka bërë në ndeshjen e tij sigurisht na ka krijuar një profil, por duke parë nga afër Koli me shumë mundësi duke qëndruar me të, ti thesh, në top 5, por është ky arbitri më mirë që ke patur, ke ndjekur në vëzhgimet tuaja në ndeshje të rëndësishme?
Unë njohje personale me Marsiniakun kam qenë vitin 2011. Do në momentin kur kishte, do në kishte një 3-4 vjetë i kishe fillu karrierën si arbitër, në basi i kishe lënë futbolin për si besoje një dëmtimi, takohemi në një kurs të UEFA-s atëherë dhe mbas 13 vjetësh takoheshim pasaj në një ndeshje në rolin, ai në rolin arbitrit dhe unë rolin e vëzhgusit. Unë kam pasë edhe tjerë, edhe atë që ti i shef javë për javë në Premier League, donë Orsatën e kisha në ndeshën e Barcelonës, jo, donë tjetosh me arbitrat, e pare që duhet kështë qenë arbitrat dhe të njofështë, donë stilin e jetesës që bëjnë arbitrat, stilin e trenimit që bëjnë arbitrat, dhe pasaj të disë si ato performojnë në fushë. Donë nuk i keni idenë se sa njërës tjeshtë, donë është totalisht një bot tjetër nga e që njërës një shopin në televizor.
Përse
në të fushë, arbitri pa tjetë duhet ketë atë autoritetin e ti, personalitetin e ti, të regon pjesën pasaj se sa pozitiv është në atëm që përkohet sot në futbolin botëror, menaxhimin, sa menaxhues i mirë është arbitri, pasaj kur vjen puna në jetën e përditshme, janë njerëz tamam thjesht, janë njerëz don si gjithë tjerët.
Për Sokol Jorecin, kush është sot për sot arbitri më i mirë?
Ylli, është e vështirë, Don unë pëlqej arbitra spanjoll, pëlqej ato anglez, don Marsiniak italian, ti kemi për zemër, nuk mund të thuash dot kush është më i miri. Në çdo epokë ka pas ato arbitrat e vet, emrat e vet. Don thjesht që në çdo ndeshje ato të bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet, don për veten e tyre ato janë gjithmonë më të mirat.
Edhe një gjë fundit,
po.
Ndjes. Kam në mendje atë paraqitje shumë mirë të arbitrave tan në ndeshjen Ajax Aston Villa. E kanë mbyllur sezonin ata apo do të ketë ndonjë surprizë në pjesën e mbetur të sezonit?
U bën kohë që UEFA ka kthyer syt për nga këto nga zyrtarët tan si për çuna, don për djem ashtu edhe për vajzat, don nuk e di ju, ndoshta nuk jeni ndjenjë, po Emanuela Rusa ka arbitruar ndeshjen Champions League femrave Barcelona Sporting Lisbonës. Don nuk e pra, jo vetëm djem.
Po.
Ëh, nëse tash në momentin që është Europa League, konferenca dhe Champions League nuk është për arbitrat tan, sepse tashmë futen lojë të gjithë elita. Me ndeshjet e tare të ligës së bombeve, patjetër që do jem, por deri në përfundim arbitrat tan ndoshta nuk do të jenë fushë, sepse tash është e gjithë elita e arbitrave që fillojnë tash në gjysmëfinale dhe pjesën e finalit. Ne
vetëm 9 ndeshje për të luajë kështu
që. Ori, të falenderojmë. Edhe sukses edhe për sfidat e tjera. Mirë.
Faleminderit.
Ishim me Sokol Jarecin, vëzhgus në ndeshjen Roma Milan mbrëmë në Dark në stadiumin Olimpiko në çerekfinalen e Europa League. Rikthehemi në paso, po diskutonim pak edhe gjatë publicitetit dhe me Ilvin për ngjarjen që ndodhi javën e kaluar në Serie A me futbollin, me futbollistin e Romës Ndika, i cili befas era në fushë dhe loja u ndal, por mbrëm në festën e Romës ajo bashkuat skuadrës si veshur civil, po kaloi një javë e vështirë, nuk e di ti si e pe këtë histori.
Në fakt Glend është për t'u theksuar fakti që sa më shumë po shikojmë arrestet, do të shikojmë arrestet kardiake të sportistët, në fakt është për t'u thënë që sportistët e cilët janë me prej ardhi afrikane, pra sportistë me ngjyrë, genetikisht janë më të prirur për të pasur fenomene të tilla. Kështu që kur shikon, ne në fakt në për trajnimet e UEFA-s gjithmonë themi që kur një sportist bie në tokë pa pasur një kontakt me një kundërshtar, gjithmonë aludohet sikur ke një arrest kardiak. Dhe në fakt ky është edhe rasti Ndikës, por
edhe për ato kshu aluduan
po,
kshu fillim,
pastaj mbas testeve. Mbas testeve doli që kishte një problem me mushkrit, do të thënë kishte kaluar një situatë virale me mushkrit, ku nuk arrinte dot që të kishte një frymarrje.
Kishte frymarrje. Sepse ata thonin që edhe një goditje që pati me një kundërshtar pak minuta para se të ndodhte kjo, po, mund të kishte qenë një lloj shkaku. Jo, po
asnjë gjë tjetër përveç se një
thjesht një ftoje, si
ftoje me mushkëritë, e cila vështirëson sa do pak
frymarrjen gjatë. Ai mund të rikthehet tani të luajë normalisht, po, vijoj normalisht.
Besoj me ç'po lexoja që testet janë kryer dhe nuk ka pasur probleme kardiake. Edhe siç të thash që është për të theksuar sepse tek sportistët me ngjyrë genetikisht janë gjithmonë më të prirur për të pasur situata të tilla, gjë që është evidentuar sidomos pas Covidit. Domethënë ne pas Covidit kemi parë gjithmonë raste të tilla të shpeshtësuara.
Në Itali ndodhi një ngjarje para pak ditësh
me një futbollist. Ka një kuriozitet shumë bukur
i të
treguar, ka frikë se mos harrojë.
Po, 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 ka një detaj shumë bukur. Po i tha gëzimit që kur doktori kishte shkuar për ta për sepse normalisht
po të dëgjuar zemrën.
Kur ti e shikon që sportisti është gjallë praktikisht të rihiqesh nga ideja që i mund të ketë një arrest kardiak. Pra në momentin që ti shikon që ka një arrest kardiak me masë të tjera dhe në atë kohë doktori ka nxjerr fonendoskopin për të dëgjuar rajet e zemrës dhe ka bërë me shenjë arbitrit që stadiumi të binte qetësisë që të
dëgjonte rajet e zemrës. Stadiumi dhe stadiumi ran qetësi, që ai dëgjonte zemrën. Që ai
dëgjonte rajet e zemrës të sportit.
Çfarë çaj edukata.
Dhe pastaj është
ku ishte kjo në
ndeshjen Roma Udinese.
Roma Udinese.
Po, po, Roma.
Aty do të thonë qetësi, thatë që dëgjoj zemrën.
Që ti dëgjoj zemrën dhe gjithë stadiumi. Do
imagjino çka kur e vepre. Në gjithë atë stadium dëgjosh vetëm zemrën, mos dëgjosh.
Fakt është shumë e çuditshme sepse në Itali u fol shumë për këtë ngjarje, për ndeshjen.
Nuk për këtë asgjë.
Për mënyrën se si reaguan në ngjarje. Pra, gjithë publiku, Duart Rokiti për vendimin që morën dy skuadrat, kërkesa e Romës ndaj Udinezes për ta pezulluar ndeshjen për të mos sa vazhduar, ata e pranuan direkt, domethënë pati një lloj sensibilizimi në një mënyrë të frikshme të gjithë aktorëve në ndeshje,
marrë për konsiderata dhe tragjedit që ka ndodhur,
po, askush nuk për ta përballuar atë moment siç ndodhi, ja? Domethënë ishte shumë dhe u evidentua edhe në shtypin italian një gjë e tillë se si u solidarizuan gjithë edhe kjo pjesa që thënë.
Është shumë domethënë sidomos në situata të tilla, un fakt doja të thoja që shteti italian ka ligje të forta për sa i përket situatave të tilla ku nëse sportistët evidentohen me problematika në zemër, nuk lejohen që të luajnë për sa i përket shtetit ku shteti italian në këtë rast dhe mund të luajnë në kampionate të tjera, por në Itali nuk luajnë dot.
Sa herë që ndodhet ngjarje mendja shkon më një herë te futbollisti Ignatias, domthonjë që
po, për Duamena po ta kanë pasur
rastin. Ka gjithmonë dilema që hau a u reagua mirë në atë moment, domethënë
ai. Ne kishim edhe një rast tjetër të një ndeshje miqësore që ishte portieri Butrintit, domethënë
në kohën
po, e veteranëve, që praktikisht edhe aty patën një situatë të tillë, domethënë ai humbi jetën.
Para pak ditësh.
Para pak ditësh është për t'u theksuar që masat, domethënë duhet të jenë gjithmonë edhe më rigoroze për sa i përket
edhe në ndeshje miqësore duhet të jetë shumë rigoroze. Pash aty po disa dhe video që kishin edhe në rrjetet sociale.
Po, domethënë
gjithmonë ka një lloj zhurmë aty me shumë njerëz që mblidhen te koka aty,
domethënë. Po, ka një mjeku vjet në presion. Është shumë e vërtet, mjeku është shumë presion. Mua më ka ndodhur një herë një episod me Rey Manajn kur kishim një ndeshje me Shpresat që pati një traumë kraniale dhe në fakt nuk ishte drejt, kishte marrë mend, domethënë dhe ti mendon gjithmonë që ky sportist mund të të bëjë një hemorragji cerebrale apo jo. Gjë që edhe pse ti mund ta testosh në fushë, po prap ke një presion aty në vetvete sepse jo gjithmonë shenjat janë ato që duken. Në rastin me arrestin kardiak është gjithmonë situatë tjetër, por patjetër ne jemi çiksi popullat gjak nxehtë dhe euforik dhe duam gjithmonë që të shkojmë të japim ndihmën e parë, pavarësisht se mendojmë që jemi duke dhënë një ndihmë të parë të saktë ose jo. Në situata të tilla ç'është e vërteta duhet të jetë gjithmonë mjeku, ambulanca aty afër që t'i japin ndihmën e parë. Ashtu sikurse ti e pen ato imazhet,
imazhet për të thënë lanë shije.
Po, është e vërtet. Madje
ambulanca me një ngadalësi.
Madje un edhe
për kë rast po thua?
Ishte një rast në një ndeshje
veteranë me Butrintin, me atë ekipin grek.
Po. Fredi Mërkuri, si kisha, Mërkuri, ha?
Një sportier i cili ndroi jetë më pas në stadium. Në fakt un edhe kemi pasur rastin, nuk e di nëse mban mend apo ta diskutojmë dhe në proces ku UEFA tashmë ka përcaktuar një rregullore e cila është me detyrim që të gjithë ekipet që janë pjesëmarrë në një kompeticion europian, kategoritë ulta 19, 17
vjeçare,
dhe ndeshje veteranësh
janë
të detyruar që të kenë gjithmonë një defibrilator me vete. Kjo nisur edhe nga rasti i Astorit, nëse mbani mend, atë sportist Fiorentina, i cili ka pasur një arrest kardiak gjatë kohës ka qenë në gjumë. Dhe është me detyrim, pra ne sot kur u thënë me kombëtaren kemi gjithmonë një defibrilator. Edhe besoj edhe te ekipet e Superligës, paktën në dinin tim edhe informacionet
e mia. Ne sot ka qenë mirë, ta hidhim mos vazhdo më.
Ka kaluar 5 muaj për shkak të video, ne nuk e dimë
se çfarë do të vazhdo më
rritëratë.
Shqyr që e kemi gjallë kombëtaren, se në rastin Duamena s'kishte defibrilator.
Do këtë se dim akoma, nuk ka një
radhë gjithë ata që ishin vëzhguese delegate din të gjithë. Po këtu kene,
e disa bukur
është kene, jeta nuk den shumë. Jeta në futbolin shqiptar nuk den sa jeta ande, se ne deri dje shkruanim 10 vjetresht, a 20 vjetresht, shqyr që jemi diri ke dhuna kaq, nuk pa e paguaj me jetë. Futboli dhunë shumë qajt koka, goditet me gur, goditet me grusht, s'po e paguaj me jetë. Erdi që e pagu me jetë, ishte ju e ishkajti. Na dolën njerëz që thanë,
ai është pak edhe
ai ku donte.
Ai është pak
edhe ai dija diku donte.
Ai dish duke individual.
Pra do lek që donte të mande familjen dhe ne nuk e çum deri në fund kujdesin për të.
Shikoj, se
kujdesi i parë i pyetën ishte që mos luante, sepse kishin lënë katër vende të tjera të luante. Kujdesi tjetër ishte që neve kemi ndeshjet pa defibrilator. Mbajeni ut kombëtare, si shalli keni të mirë,
jo,
po zdoroni vetëm ju, dorën e tjerët.
Gjithë shikoj, ambulanca duhet të jenë gjithmonë të paisura. Ky është një kusht dhe pastaj është situatë tjetër që kush e vlerëson dhe si e vlerëson. Në aspektin e lejimit të një sportisti i cili duhet luaj me një problem kardiak, sidomos në klubet private, praktikisht ekzaminimet mjekësore janë përgjegjësi e vetë klubit. Pra, askush ty nuk të detyron sot që ti ta bësh të bësh testet mjekësore në një spital apo diku tjetër. Pra, është shumë private dhe zgjidhur në mënyrë privatisht. Sot më besoj që në eksperiencën time un kam bër me disa mjek, kemi bër një forum kështu studimi me disa sportistë të U17, U16 dikur këtu në Tiranë dhe kemi evidentuar sportistë me problematika kardiake, të cilët kanë qenë në
aktivitet
ose nuk kanë bërë ato ekzaminimet e duhura. Dhe ti sot që në Itali quhet idoneta sportiva, pra leja për t'i dhënë një sportisti i cili është kompetibël për të përballuar një aktivitet fizik ose për të luajtur, asnjë sot nuk firmos që më thuaj një pakt një kartel mjekësor që ti ke parë që po, ky sportist mund të luajë, sepse që ti thuash një sportist mund të luajë do të thotë që ai mjek ose ai kardiolog apo kushdo që ka bërë ekzaminin del garant, mban një përgjegjësi. Por patjetër në ekipet Super League kategori e parë është individuale, pra është nga klubi. E kjo është për tu vlerësuar.
Dëgjoj.
E fundit sa shkojmë pak
në bisedë. Sepse po e centralizon aty kudo, po e çon ke klubi. Defibrilatorët kush i ka? Klubi i ka.
Klubi është.
Klubi i ka. A fillon dot ndeshja pa defibrilator? Kurse këtu po të shkosh ta vizitosh ambulancën, kanë qenë raste që i gjen dhe kiosk brenda ambulancës. Pse duhet bëhet ndeshja kur ti siguron jetën atyre? Se për një rast rreziku duhet ajo. A gjetëm se kush i kishte fajin për Duamenën, e pagoi me jetën. S'u gjet. Edhe ç'a bën tjetrën? Harum. Për 3 ditë haruam. Për 3 ditë haruam, nuk e kujton njeri më.
Shpresojmë
që mos. Astori thonë italian.
I thon fjalës
drejtë. Astori thonë italian. Në stadium vjen Bandarola, i pa haruar Astori, bam bam, dhe neve nuk e kujtojmë dot se na duke kujtuar Duamenën, na kujtohet tradhia jon.
Jemi sërish në Paso dhe i kemi lënë fjalën për gjysmë mbyllit që po fliste për Manchester City dhe zgjënjimin e Manchester City në
mos e ndërpresë
Europë. Ja.
Eliminimi Manchester City dhe klubeve angleze është konfirmimi më i mirë pse ne duam këtë sport. Sepse në çdo sport tjetër,
në
boks, në voleybol,
në basketbol, më mirë që eliminojnë, se kishe kualifikuar, s'kishe kuptim.
Pra mund të ndodhë që ti të jesh kaq superior me kundërshtarët, edhe në fund dalesh i eliminuar. Me aq shumë raste, me aq shumë diferenca, duke vënë në balancë të dyja ndeshjet, Manchester City ka përmbysur një hegemoni që zgjat prej dekadash të Realit Madridit. Unë nuk e kujtoj asnjë rast, në asnjë vit, edhe në ditë më të vështira që Real Madrid jetë aq inferior në lojë ndaj skuadrës së kampionëve të Anglisë. Dhe të kesh në lojë Vinicius,
Bellingham,
Toni Kroos, gjithë hyjet. Edhe këta kur luajnë me Akanji, me Ruben Dias, me Rodrin po doni, dhe të jenë aq inferior në lojë është
Po thuj dhe De Bruyne, thuj dhe emrat e mëdhenj pasaj.
Po ti vesh në të shohë, do të ishte një ndeshje
brapa. Po lexoja që një nga pikat kryesore të suksesit të Realit Madrid është djali i Carlo Ancelotti, që është Davide, që është një takticien shumë i zoti.
Okej.
Dhe sipas shtyp italian, po mirë, gëzimi s'është dakord, okay.
Po jam dakord sepse këtë ndeshje fitoi.
Po ju them diçka.
Djali i teatrit.
Në rregull, në rregull.
Futboll luti City.
Një nga ndeshjet që Reali Madrid ka studiuar shumë kohët e fundit ka qenë ndeshja e kampionatit Manchester City Arsenal. Ku dhe Arsenali luajtin pak a shumë në të njëjtën mënyrë si Reali Madridi, pra gjithë mbrapa, nuk lën raste. Por Manchester City atë ditë mu duk si Spanja dikur që e mbante topin gjithë ndeshjen, ishte ai fundi tiki-takës, tani nuk e bëjnë më kaq shumë tiki-takën. Fundi tiki-takës ku e mbanin topin gjithë ndeshjen, nuk vertikalizonin asnjëherë, vetëm mbanin topin. Kalo, majtas djathtas. Asnjëherë nuk gjunin portën.
Tani
Manchester City atë ditë,
lutem. Në totalin e të gjithë ndeshjes, zotrim topi, rastet krijuara, goditjen në kuadrat. Në rast se një nga këto raste do të ishte bër gol, çfarë do thonin tifozët e Realit Madrid? Do dilnin, dolëm si Crystal Palace, u eliminuam si Crystal Palace. Ndërkohë që ata pritën, shpëtuan.
Po ju si është në rast Kevin De Bruyne? Tabela si është e City-t me Realin atë ditë?
Po shumë lart është në tabela. Realin duhet s'kishte
asnjë gol. Pse Glendi gjeti mundësinë që t'ia thotë që vitet Tomi Vardalla zgodisin portën?
Kjo nuk pati shumë raste
gol. Ata ishin inferior nëse kanë parë Realin në
jashtë. Inferiori është të lokut kundërshtarit luash,
ata kanë bën Tomi shumë.
67% zotrim topi. 34 raste për shënim. Ishin 9 gjuajtje apo
9 gjuajtje në kuadrat. Po ja, po përshtypje ty që në dy ndeshje, 180 minuta, shtodhen shtesën. Alan nuk pati një rast.
Sepse
kujt? Ishte inekzistent lojë.
Ekziston po.
Ai është mosi më i mirë në botë.
Do ta marrim edhe kështu.
Nuk bën
që ai trajner ka menduar që mos jeti zbuluar vetëm me njërin dhe rreziku të vijë nga shumë mënyra. Se Alandi është dihet që është rrezik kërcënues i madh, po vetëm të thoshë gjë që ti merresh me Alandin, po shiko krahun e Realit këtej. Hyje në anën individuale, hyje, humbën vlerën, nuk thyen mbrojtësa.
Vlera, ata erdhën, shkuan në Manchester,
sot historia
bën golin.
Historia bën.
Ai bën golin, bëri
golin. Ne kemi thënë që Reali është i aftë të fitojë ndër kur luan keq.
Goli i Cityt erdhi për gabimin e Rudigerit
se ndryshon. Cilën ti ke parë dhe ke komentuar Kevin De Bruyne. Lojtar që fut topin edhe në vrim gjilpërës kur i thon. Humbi atë rastin që ishte 70 metra larg portës. Po ishte për ai gol.
Ska po të ishte.
Ne do të pranojmë një gjë.
Po themi do.
Vitin e kaluar,
do të themi gjë.
Në vitin e kaluar Manchester City
është katror. Po kishte Milani dje ka humbur një ndeshje të pa drejtë, po domethënë sepse krijoi raste gjërat, ata i bën kollaj, kurse këtyre ju bë vështirë. Ishte edhe çështje fati. Tsitsipas kur fitoi finalen tani në Monte Carlo, shkruajti ke ekrani i kamerës. Fati ndihmon guximshëm. Dhe kishte drejtë, sepse guxoi. Po Krali nuk guxoi. Edhe fati ndihmoi.
Po tani futbolli prandaj është i bukur gzim, se ti zgjat taktika ndryshme për ta përballuar
kundërshtarin. Po më parë dini mos fitonte ai që nuk më mirë, tani fitonte ai që nuk më keq.
Sot një trajner i një skuadre të vogël ka drejtë që kur shkon të luajë për shembull me një skuadër të madhe dhe futet në portë dorë
kur për Realin do ky pas ta bëjë ti me Realin. Megjithatë ishin skuadra vogël të radhë.
Atë gzim megjithatë besoj që arsyeja është edhe kjo formula me eliminim, sepse po të bëhet një kampionat apo një Superligë Europiane. Un jam 90% i bindur që Manchester City do jetë super favorite për ta fituar. Bën 20 ekipe më të mira të Europës një kampionat përbashkët. Dhe e dyta, ngarkesat e jashtëzakonshme që kanë klubet angleze me aktivitetet e tyre. Ndeshja e Manchester City-t ndaj Realit ishte 51-ta në këtë sezon. 51
ndeshja e Realit e sot ai është në sezon?
E 51-ta.
E Manchester City-t. Edhe Reali aty ndoshta një më pak.
Është jo,
duhet të eliminuar pak më shpejt nga kupa.
Po më duhet të ketë 40-ta, ke 40-ta
duhet. Jo, më shumë se 40.
Reali ka luajtur vetëm 32.
Jemi këtu sërish në paso në këtë pjesë të dytë dhe po diskutonin për ndeshjet europiane. Ka një statistikë që për skuadrat angleze ylli. Për herë të parë që nga viti 2015 asnjë skuadër angleze nuk është në gjysmëfinalet e Championsit dhe Europa Ligës. Pra në 8 vite nuk kishte ndodhur asnjëherë si këtë vit që në dy kompeticionet më të rëndësishme mos ketë asnjë skuadër angleze. Dhe të mendosh që finalja do luhet në Wembley është një
edhe të mendosh që
kumbje për
të paktën raste klubet angleze kanë një super favorit në dy kompeticionet.
Po.
Qoftë Manchester City në Champions dhe Liverpoolin në Europa League.
Aq më tepër që tre skuadra që kryesojnë kampionati ishin në lojë deri në momentet e fundit dhe ndeshjet e para kishin të hapura, përveç Liverpoolit që dje Kloppi ka bërë një gest në përfundim të ndeshjes me Atalanta, ka hequr kapelen, ka shkuar ke tifozë Atalantës dhe në shenjë respekti ka përshëndetur ata, një gest që i ka lënë një mbres të jashtëzakonshme publikut në Bergamo, se si është treguar kaq qytetar me ta në fundin e ndeshjes.
Kujtoj që në Angli ka një rregull, në atë rregullorin e fair play, që në momentin që përfundon ndeshja, me këtë rregullore do të jetë trajneri që humbet për shkuar të japi dorën trajnerit që fiton, sepse kundërta mund merret një lloj provokimi. Por Kloppi tani e ka tani edhe në ndeshjen që e humbi të parën me Gasperinin, shkoi direkt te përshëndeti, edhe në takimin e dytë sapo përfundoi Gasperini se po bëj gati për
futbollin që ka
për shkuar të tikzohet atë suksesi dhe e përgëzoi direkt pas ndeshjes.
Bëjmë një shkëputje të vogël në rubrikën tonë Ka jetë për te futbollit, ku bëjmë lidhjen tonë të përjavshme me presidentin e Federatës Basketbollit, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma, zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Si keni qenë, si ka qenë kjo javë për ju?
Javë e ngjeshur, me shumë punë, me shumë aktivitete sportive. Basketbolli ka hyrë në
fazën e play-offit.
Në fazën e play-offit. Sot është ndeshja midis Tiranës dhe Partizanit femra, shohim kush do të dalë në finale, besoj do ketë në përfundim ose afër përfundimit. Që që dhe pasaj pëllojnë në play-offi me shkujt për garat tjera që janë aktivitetet e europiane që janë njëra pas tjetër.
Kur parashikohet paka shumë të mbyllet ky sezoni basketbolit në kampionatin ton me vajza dhe me djemt?
Në mesin e majt ka përfundojnë gjitha aktivitetet.
Pasaj fokusohen i vetëm të skuadrat kombëtare të moshës me europianët që do zhvilloni?
Pa, janë ekipet kombëtare.
Ka patur pak rritje numri tifozëve, si e keni parë këtë me play-offin e vajzave? Ka patur
ka sallat pothuajse plot, të drejtën, domethënë ka një lëvizje të spektatorësh, pjesëmarrje, kontestime, do humbës
si gjithmonë. Kanë
edhe këto ekipet e moshave 18-vjeçare, 16 dhe aty ka patur një rivalitet pa madje edhe 10 vjeçare, vajza kishte një rivalitet që për të trudhitur që ishte një gare pa pamje, ishte pallati Goga Basket ishte plot në Durrës dhe familjar për krahas të ekipeve. Çka tregon që ka një lloj masiviteti dhe ka filluar që nga moshat e vogla. Edhe organizimi që ka bën federata duke i mbështetë dhe organizuar aktivitetet të kësaj natyre, po e bën efektin e saj dhe gjatë verës tani do ndërtojmë ca kampe verore në disa rrethe të Shqipërisë për të nxitur basketbollin dhe për ta promovuar ato të moshave vogla.
Ylli Aga ka një pyetje për ju.
Përshëndetje president. Më shuaj një kuriozitet, të lutem, nëse mundesh, në informacionin që kam, Koksh paguan afro 600 milion lekë të vjetra për të transmetuar ndeshjet e ekipeve të shkollave. Si ka mundësi që nuk paguan asnjë lek për të transmetuar ndeshjet e kampionatit kombëtar meshkuj dhe femër?
Tani kjo pyetje është shumë e mirë, po më e mirë do ishte ti të drejtuar ti kryetarit të komitetit. Kokshi
sepse ai mendon mos ke një informacion.
Ai ka dhe buxhet shumë më të madh se sa kanë gjithë federatat. Dhe natyrisht ka tani basketbolli dhe lojrat të gjithë sportet, nëse ka para, bëhen më të mira, më aktive, më... Që që nuk kam në një koment ose të them që është në të formë apo në atë formë. A i ka një budget të cilin do të shpenzoj.
Jo, se kontradikta është që fëmijët duhet mësojnë si luajnë të mëdhejt. Tani transmiton ndeshjet e fëmijëve, nuk transmiton ndeshjet e ekipeve të para, gjithsesi.
Po mirë, do të tregoj që po bën aktivitet, sepse ka një buxhet shumë të madh.
Po, normal.
Dhe se nuk kanë të keqe këtu,
domethënë. Jo, absolutisht po. Çdo gjë e mirë
po i transmeton. Ekipet e para, ne është një paradoks i paparë që ekipet e para duhet të paguajnë për të transmetuar ndeshjet në televizion. I djetë ka pati lëvizje pak më të mirë në televizionit të tërorë që po transmiton një pjesë të ndeshve, po jo gjithë shka, por e rëndësishma që ka që po transmiton. Në Kosovë janë 3-4 televizione që zihën kush transmitoj dhe të qita paguin ekipet që putën në emisionet e tyre. Dush që janë pak gjërat më, janë janë anapolla.
Si me ligjin e sponsorizimit,
si gjithmonë.
Kuptimin e gjërave, pra ti që do të vëllosh neri do të pagush televizionin. Gjithë botën në sekundet, pra televizionin pagun.
E vërtet është. Zoti Bunari, dhe është momenti i këshillës tuaj për sigurimet dhe për sigalin. Ku do na drejtoni sot?
Tani ne kemi shku me klinikën në Vinse në Divjak të Lushnjës. Sot dhe nesër i ofrojmë atyre qytetarëve të asaj zone shërbime falas, dhe ka pasi numër shumë të madhë pjesë që kanë shku për të bërë vizita. Janë një ekip prej 8 mjekësh që të bënë vizita edhe imazherike, edhe vizitat të tjera të disa lloja, pra 6 lloj specialitetesh. Natyrisht, qëllimi i vajtjes atje është për ta sensibilizuar njerëzit që një parandalim i një smundjeje është më e rëndësishme se sa ta kurosh atë kurnoll. Kështu që edhe ky është qëllimi jon, që shkojmë për qendra të vogla atje ku mungesat janë më të mëdha të klinikave dhe spitaleve, duke krijuar një lloj klime dhe përime për të kujtuar që shiko, më gjë më e rëndësishme është neti kujdesuni për ta, sepse dhe kurohuni, diagnostifikohuni më përpara se sa të ndjeni dhimbje dhe të shkoni në spital, pra i shërbeni vetes në kohën e duhur, në momentin e duhur. Kështu që ajo që unë them është përsërim vetes, gjë më e rëndësishme është shëndeti si pari themelor, është i domosdoshëm, dhe nëse ke një shëndet garantuar, ke një shëndet i mbush dhe anët e tjera, pa tjetër që edhe rezultatet në punë dhe diçka tjetër të dikesh më të mirë.
Kemi i sigurt, kemi shumë dignitet si gjithmonë.
Si gjithmonë dhe je njëri i pavarur, njëri që ke atë dignitetin tënë dhe ditë shkosh aty ku duhet, bësh atë që duhet. Që unë, këshillën time ju a japë të gjithve, është që shkoni, drejtoni tek sigurimet, drejtoni këtë sigal për të marrë shërbimin e duhur dhe për të marrë ato kujdesin e duhur shëndetësor. Mos shkoni nëpër spitale me lek paguni keq me një herë, por siguroni dhe kompania sigurimi paguon për ju, sigal paguon për ju. Pra me shumë pak lek merr një sigurim domosdoshëm, me më shumë lek merr një sigurim më të madh dhe më shumë lek, atëherë mund të shkosh në të gjithë spitalet e Europës dhe të kurohet mjekohet dhe t'jesh dinjitos me shëndet në.
Si gjithmonë këshilla me vlerë. Zoti Bunari, ju falenderojmë edhe të kaloni një fundjavë të mirë.
Edhe unë ju falenderoj ju shumë.
Ishim me Zoti Bunari në lidhjen tonë të përjavshme në rubrikën Ka jetë për te futbolit. Momenti për të falenderuar Majute. A e di se Majute të lehtëson jetën? Duke shkarkuar Majute ti mund marrësh kredi në çast, të bësh pagesa të shpejta me kodin QR ose të blesh me këste në partnerët të Jutës në të gjithë Shqiprinë. Falenderojmë Majutën. Ndërkohë, Yll Jaga sot ka patur një lajm në media që aksionet e Tiranës kanë dalë në ankant nga një zyrë përmbarimi, dhe njoftimi në gazetë shkruan saktësisht: zyra e përmbarimit privat tërërë njofton se do të zhvillohet ankandi për shitjen e 66% të aksioneve në pronësi të Alili SHPK me numri niptit, aksione që zotëron të klubi futbolit Tirana. Ankandi fillon në vlera është rreth 1.6 milion euro. Ankandi mbyllet në datën 22/4, pra të hënën me mbarimin orari zyrtar. Të interesuarit kontaktojnë në zyrën e përmbarimit privat në adresat e gjithë adresat e emailit dhe adresën ku ndodhet zyra e përmbarimit. Qa po ndodhë me Tiranën? Një zyrë përmbarimit dhe njësot dhe thot klubi Tirana është i imi, do me thënë thot aji, unë e shes me këtë çmim, dhe i datë 22 keni drejt për të blenë.
Atër, në informacionin që unë kam,
e para njërë, të duket normale që një zyrë përmbarimi del me këtë njoftim për klubi më të madha, mund ndodhi kjo për shumë në Angli, po themi, një dali aji thot,
a mund dali me Real Madrid që ka miliard
euro borxhe. Real Madrid thot aji, klubi është në ankam, kush do të ablejt, vi të ablejt.
Atëherë edhe çton diel. Se i bie çton diel.
Dhe çton diel deri thonë në orën zyrtar, në orën 4, për shembull, në orën 5, kur sa është orari zyrtar.
Në informacionin që kam, ka një çështje gjyqësore që firma
që ka Zoti Alili.
Po, firma që ka Zoti Alili ka
Alili SHPK.
Alili SHPK ka me një person,
me një person tjetër.
Një person tjetër për çështje të fushës së aktivitetit të firmës
për biznesin e ndërtimit që ka Zoti Alili.
Është një çështje që zgjat prej vitesh,
në ka një çështje gjyqësore.
Ka një çështje gjyqësore. Në informacionin që kam, procesi ende nuk është mbyllur, ende nuk janë plotësuar gjitha shkallët e gjykimit. Gjithsesi nuk jam kompetent për t'i shpjeguar këto gjëra. Keq ardhi sepse bëhet fjalë për një aktivitet që është të firmës Halili, që e lidh me klubin e futbollit.
Edhe një herë, zyra e përmbarimit ka e ka klubin e Tiranës tani? Çfarë po ndodhen?
Jo nuk këtë nuk di ta.
Qofse del ne nesër një biznes.
Jo, më jo, një herë, një sekondë të ndaj këtë ai. A ky detyrimi që kash jashtë futbollit është i firmës?
Është firmës së ndërtimit.
Jo, çka kuptimi ka tani që del shitje Tirana? Kupton çfarë çanolla apo jo?
Kjo zyra.
Se neve ky thot klubi Tiranës, po ne kemi klubin familje më burr. Dhe hallet familjare të bëjnë me shit klubet. E kuptonte? Kjo është me keqja më e madhe jona. Ne themi klubi, po klubet janë po familje. Është bosi punë private dikujt.
Klubi
ka hallet ti, ka hallet ti me ndërtuesin.
Historia se kuptojon është kështu.
Atë
zoti Alili ka një gjyq me një person tjetër, po thjesht ose një ndërtues tjetër.
Për çështje ndërtimi.
Ndoshta ky proces gjyqësor i ka krijuar një lloj borxhi që zoti Alili i ka dikujt.
Që zoti Alili ka pretendime
të vetë, ai ka pretendim po.
Po pra, që ajo shumë do dali vetëm kursin e Tirana.
Këtë shumë do të thotë që zotria që ka konfliktin ja merr nëpërmjet klubit Tirana, pra ja jep një zyrë përmbarimi
Tirana për me la borxhin.
Po pra, kjo është e çuditshme.
Çfarë do të thonë kjo? I futbollit Tirana, sepse kam lexuar edhe lajmin që falimenton klubi i futbollit Tirana.
Nuk ka lidhje me falimentin fare.
Klubi i futbollit Tirana në 3 vitet e fundit është me bilanc pozitiv, për shkak edhe të shitjeve që ka pasur, aktiviteti sportiv etj. Pra nuk ka lidhje fare klubi i futbollit me këtë problematik. Ndoshta kjo problematik mund ta ndrisoje për tjera prona që zoti Alili ka, po them, shtëpi apo gjëra të tjera
që
mund të ketë. Më duket pak
pastaj si e përcaktojmë këtë vlerë më shumë që Tirana vlen 1.6 milion.
Atëherë vlen në 2000, atëherë për dëgjuesit. Zoti Alili është bërë aksioner 66% i klubit të futbollit Tirana në vitin 2014. Dhe vlera e klubit në atë kohë ka qenë 3.6 miliard lek të vjetra.
3.6 miliard.
Dhe 66% që i zotit Alili ka qenë 2.4 miliard lek.
Do të thotë që Tirana ka rënë në vlerë tani. Apo tani ka qenë do ta shesë
ky, do ta shesë ky se ka lek i duhet.
Ka lek i ka
borxhës aty. Dhe tani nuk e di, por
tani marrim një rast. Ti je një biznesmen, po themi, i ke këto para, ditën e hënë në orën 10 të mëngjesit. Paraqitesh me ofertën, me llogarinë bankare dhe i thua përmbarimit filan, i thua klubi Tirana do ta blej unë. Dhe ja ku i ke parat, po ti depozitoj në bankë. Çfarë ndodh tani në këtë situatë?
Ka ndodhur që klubi i futbollit Tirana ka bërë një lloj çfarë quhet apelim apo
të kësaj historie.
Të kësaj historie, pra që ka shkelje proxhuteriale për këtë nismë që është bërë dhe nuk e di si do të zgjidhet, sepse duhet bërë një gjyq për këtë gjë. Dhe të presim, por duket shumë
e vështirë. Nuk ka një komunikim zyrtar.
Po pra, një komunikim zyrtar i Tiranës mungon në këtë histori.
Po edhe kjo akt që ti për 3 ditë nxjerr në Ankan.
Ankan që bie këtu në diel.
Pra, këtu në diel ble Tirana. Një situatë shumë e çuditshme, domethënë, edhe një njoftim, një reagim duhet kishte një klub i Tiranës në këtë histori, sepse mos harrojmë që klubi është nuk është
pronë vetëm
është vërtet është 66% pronë alish, por është një klub historik
këtu Tirana dhe ashtu ka lidhje me këto dhe me vlerën kjo. Tirana kur s'ka për kështu gjëra siç ka për këtë kampionat. Ka lidhje këto histori kështu me gjendjen me këto.
Tani ka patur çështje të Tiranës në këtë sezon në futbollistik që ndikuar nga problematika me lojtarë të veçantë, kanë sjellë edhe mbylljen e merkatos që ishte në muajin janar.
Për momentin merkato Tiranës është e bllokuar.
Për tre sesione
është
e bllokuar, por kjo funksionon në mënyrë të tillë që në momentin që ti
paguan që ka Tirana në këtë rast, sa është borxhi i ndaj lojtarëve, po themi që
po duhet të jetë, nëse nuk gaboj, 100 e diçka mijë euro
ndaj lojtarëve.
Ndaj
lojtarëve që kanë
hedhur gjyq. Ish presidentin me Turseferi
është mbyllur.
Është mbyllur histori.
Po.
Është mbyllur, a?
Po, është mbyllur. Është paguar si borxh.
Domethënë kjo histori nuk ka lidhje me zotin me Turseferi.
Jo,
kjo e përmbarim, nuk ka lidhje me atë histori
do. Jo, nuk ka lidhje, është histori tjetër që zjat prej vitesh me.
Po shumë çuditshme do se si ditën e ndeshjes shfaqet një lajm i tillë, megjithatë Tirana sot e fitoi ndeshjen.
Po ka një lloj që është pak e vështirë për ta lidhur me këtë shpejtësi me cilën është shpërndarë si lajm.
Normal që do shpërndahet, do të thotë gjithë
si lajm. Kjo është
për Gina sponsorizuar,
kjo është për Gina
çështje
shiko. Përmbarimi ka interes
vetë që lajmi borxhën ndërtim. E ti lash borxhet duke dhënë Tiranën, kjo është për Guinness, a? Kjo është sinjori që tregon histori para shumë vitesh që la legët në borxhe dhe thoshte si që na merr grund po desh ata. Unë si kam legët. Si që ka kjo tani del Tirana sepse ka histori tjetër në rrugë tjetër. Duhet kishe kriju Tirana borxhet e veta si klub, si plani politik financiare, që tu merresh me Tiranën të shiten aksionet, po të shiten aksionet e Tiranës në kohën që ai kanë biznesin privat ka probleme.
Nuk besoj se do shkojnë gjërat deri aty, do të ketë një lloj zgjidhje apo një ndërhyrje gjyqësore sepse minimalisht po themi një person që mund të ketë harxuar deri në 15 milionë euro në këto 10 vite se,
dhe shiko, të penalizuar pak pak e paqartë situata. Për shembull, një zyrë përmbarimi ku shkon dhe merr një institut siç është Tirana,
një klub si Tirana, një aset siç është Tirana. Do të kishim një për ta shpjeguar si funksionon, se unë nuk kam në gjendje.
Ose si pyetje për shtrojtur.
Unë e di çfarë çështje është, për çfarë bëhet fjalë, si është bërë kjo.
Një zyrë përmbarimi. Besoj që ka 2-3 dokumenta që Zodja Lili ka borx dikujt apo se nuk shkon befas ai thot merr Tiranën nxirret i tani.
Atëherë ka një pretendim ndaj Halili SHPK. Çështja ka shkuar në gjykat, ka fituar
pala tjetër.
Pala tjetër ka fituar dy shkallët e gjyqësorit dhe më pas ndryhyn ne dim shumë histori që për një borx me 50.000 lekësha, me 100.000 lekësha ka shkuar ti marrin shtëpi tjetër sepse nuk është
pagu. Po brenda kësaj komplekse është komplekse situata, ndërkohë që ka pas shumë luftë ndaj Zotit Alidi dhe për stadiume, për t'i marrë stadiume dhe për t'a nxjerrë jashtë. E si si vin gjëra tani? Shumë e paqartë situata me zyrën përmbarimore, po mos ka dikush që po luaj bilardo këtu.
Ky nxitimi,
ky nxitimi i madh tani, gjithë Tirana thosh kështu, ka mallse se është brenda filmit të madh që luhet për Elenë Trojës, për stadiumin.
Se gjithë historia e stadiumit shkon
ajo është Elenë Trojës. Ky stadiumi se përgatiten për të bërë
kur
të hedhin namin e milionave atje sikur çfarë do bëhet. Edhe thonë këta do bëjmë stadiume, ne po prishim sportin, po bëjmë beton.
Pse arkitekti tha, unë në Itali tha e them gjithë tha që
Erdogania është stadiumi më i mirë. Po ai mirë ka, vetë, po vit shohim çka ka bër. Apo jetohet, a ka njerëz, a ka frym. Çkuptim ka një vepër arti ku s'ka njerëz. Ne presim
duhet të skapo ka jashtë
në Brçan kur bëhet kongresi i PS-s dhe ku vendi PD-s apo i tjetër klinç që sikur emri qyllën në stadium dhe në pistë ai.
Po.
Ai hyri deri aty mrenë ai. Deri aty synë futbollistët ato hyri me autobus. Edhe tani thua arkitekti italian i them gjithë ata kanë bëj kurë vepër. Kuptot i tallën me na.
Do shohim si do ecë historia me klubin Tirana, të hënën do ket besoj zhvillime sepse është data e fundit që ka vënë.
Ka patur lëvizje kundër lëvizje, besoj që do gjendet një zgjidhje që mos bëhet këtë çudia.
Aq më tepër kur
sepse në rast se pala tjetër është në drejtën e saj mund ta ketë fituar gjyqin pse jo të gjendet një zgjidhje, por nuk besoj që të ketë të lloj nxitimi për ta justifikuar gjithë televizje.
Po po, ashtu u duk domethënë shumë më çuditshëm domethënë një lajm që del shumë befas bam Tirana shitje direkt.
Megjithatë nuk i bën mirë, besoj, edhe
klubi. Nuk i bën mirë sepse edhe situatën që kanë kampionat duke ka shumë mirë për shumë vërtetën. Sot Tirana gjithsesi arriti të fitoj me Erzenin 2-0. Në momentin kur ndeshja ishte 1-0, Erzeni humbi dhe një penalti ku kishte mundësinë për ta barazuar, pastaj erdhi goli i dytë i Jonuzit dhe për momentin renditja e kampionatit është kjo. Egnatia 57 pikë vendi i parë, Vllaznia vendi i dytë 51 pikë, Partizani vendi i tretë 48 pikë, Tirana vendi i katërt në këto momente me 46 pikë, 2 pikë larg Partizanit. Do presim ndeshjen që do luajë Partizani nesër. Pastaj vjen Dinamo 46, Skënderbeu që sot fitoi me Kuksin 2-0. 44, pastaj Laçi, Teuta, Erzeni, Kuksi. Jemi një javë përpara derbit. Dielën tjetër luhet derbi. Do presim, çojim dhe çfarë do ndodhi nesër me Partizanin Dinamo për të patur një tablo të qartë se si do jetë derbi. Jemi në pjesën e fundit të pasos dhe na bashkohet si gjithmonë Banaruçi me Big Brother Radio që fillon pas pak.
Faleminderit që më ndihmoni, më jepni kufje, jeni shumë të mirë, keni një vibe fantastike dhe ja, për kaq shumë çuna sa jeni. Nuk bëhet kurrë një muhabet vetëm djemsh. Ky Ilvi, ky është investimi i mbrëmjeve. Por unë pres të shtunave.
E ke marr ti ndonjëherë në Big Brother?
Ilvin jo, vetëm kur bëjmë kalimin, Ilvi ka gjithmonë ndonjë mendim pikant me njerëzit e bukur që shofton aty, edhe ata të lezë, po që flasin për mjekësi, për shkencë. Imagjino, Glendi për shembull ka zotëria, ka mastera dhe profesionalizma dhe ka një orë. Vjen një ka një orë ai që flet në mënyrë tepër shkencore, po, faktike, të tjera, po. Të tjera, me shndrime të seriozë, i vide me kostume, me pika dhe vion. Hi, Hej doktor. Çfarë mendimi ke për meritone?
Çfarë do kemi sot?
Sot do të kemi Tea Dupin. Ka qenë përgjithsisht një javë, flitet çdo natë se si Big Brother Radio është nga hëna në të hënë, por ka qenë një javë sa intensive, por edhe lezetshme. Ka patur shumë humor, batuta, shaka pafund, lojra që kanë bërë, por sonte mbi gjitha është shumë lezetshëm sepse
do të kapim u të darkën sot.
Do futet Ledioni, Ori dhe Arbri. Patjetër kanë përshtypje hermetik për sa i përket informacioneve nga jashtë, por një fat i madh i tyre është ta kenë ai shpranë.
Shof sot si Ledioni dhe bëj spektakel aty sot.
Ledioni e di çfarë fundjeje, po ndjeja aromën e mbledhjeve tona.
Nuk kam qenë në mbledhje, po
s'ke qenë vërtet.
Parashikoj që do bëj çik spektakel aty sot.
Po, është është lezetshëm edhe në sensin ironik, autoironik, fantastik.
Është shumë lezetshme kur ti ke informacion dhe ata s'din asgjë. Don ti je në një pozicion shumë lart aty.
Disi ti provokosh.
Po, disi ti ngacmosh, disi ti vësh në lojë, kështu që do jetë.
Nuk është se nuk e bën Ledioni edhe
po. Ai e bën edhe lart, po imagjino aty brenda që ata dhe shohin përballë, do jetë më.
Ca komenteve kanë qenë fituesi vërtet i publikut më në fund brenda.
Ti Ilvi me kë je fans atje, me kë bën ti, për kë bën tifo?
Pare ndjek shumë Big Brother in fact,
po, ja,
se nga koha
tani do i vëtë
Reelsat edhe disa episode i shikoj në fakt. Çështë vërteta në gjykimin tim nga ana mjekësor, them që sherja aty brenda sjell pak adrenalin edhe për ata që e shikojnë, kështu që edhe mua mirë pak adrenalin gjithë ajo
kurzien.
Kurzien gjithë ajo
gurguleja.
Ke qef kur përplasin e gotën e gjë kështu kur shkojnë drejt aty do.
Po ka shiko ka reagime nga më të çuditshmet në fakt.
Mua pëlqejnë reagimet e Rioles kur ngrihesh.
Është e vërtet në fakt, po toni i zërit e Rioles domethënë nuk është kështu gjithmonë në një nivel, nuk ka kështu as.
E gjithë albanas e thonëve njerëz të ndryshëm, o mua Redit ose Lencit, edhe vet ai regjizori që ishte vjet. Thoshte njëherë do futet gëzimi, njëherë do futet ky dhe i tham që nuk ka nevojë që të futemi në Big Brother. Big Brother ka ardhur në proces.
Ka ardhur, është vërtet. Sa mbyllje e bukur.
Okej, pas pak do jeni me Banaruçin në Big Brother Radio, ne do t'ju lëm këtu. Mos harroni shihni sa më shumë futboll në këtë fundjavë sepse ka ndeshje shumë bukur duke filluar që nga sot. Dhe takohemi të premten tjetër në paso. Falenderojmë Ilvin, Gzimin edhe Ylli Agën. Miru dëgjofshim premten tjetër.